işine mübarəkə Zümer suresinin 7. ayesinin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle devam ettiririk. Allah Teala bu mübarəkə ayədə buyurur:
İn təkfuru fə innəllâhe ganiyyun ənkum və lə yərdâ li'ibâdihil kufra və in təşkuru yərdahu ləkum və lə təzir vəzirətun vizrə uxra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir: Əgər kafir olsanız bilin ki Allah sizdən qənidir, sizə ehtiyacı yoxdur və bəndələrinin küfrünə razı olmaz. Əgər şükr etsəniz bu işinizə razı qalar. Heç bir daşıyan başqasının günahını daşımaz. Sonunda qayıdacağınız Rəbbinizə tərəfdir. O zaman etdiyiniz əməlləri sizə xəbər verəcəkdir. Həqiqətən qəlblərdəkilərə alimdir. Estağfirullahəlləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz Təbriz radiosundan. Mübarəkə Zümer suresinin 7. ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki verilişdə insan və heyvanların yaranışına işarə olundu. Bu ayə isə şükr etmə və minnətdarlıq məsələsinə işarə edib buyurur: Bəziləri hər neməti Allah tərəfindən bilərək daima Allaha şükr etmişlər. Bəziləri isə bu həqiqətdən qafil olaraq yalnız nemətlərdən faydalanmış, o nemətləri Allah tərəfindən bilməmişlər. Onlar belə zənn etmişlər ki, ixtiyarında olan nemətlər öz səy və çalışmalarının nəticəsidir və şükr etməyə ehtiyac yoxdur. Halbuki Allahın kimsənin şükr etməsinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, əgər bütün dünya xalqı Allah nemətləri qarşısında nankörlük edib, şükr etməsələr də belə ona fərq etmir. Çünki Allahın bəndəyə eləcə də onun şükr etməsinə ehtiyacı yoxdur. Allahumma qfir lənə, arhamnə. Həqiqət budur ki, Allah bəndələrini şükr etməyə mükəlləf etmişdir ki, onlarda şükr etmə və minnətdarlıq ruhiyyəsini oyaldıb, əxlaqiyyat kəmalatına sövq etdirsin, yoxsa Allah bəndələrinin şükr etməsinə heç ehtiyacı yoxdur. Bununla da Qur'an Allaha şükr etməklə bərabər, ata-anadan şükr etməyə də əmr edir. Bu əmr Loqman surəsinin 14-cü ayəsində qeyd edilmişdir. Ənəşkurli və livalidəyik. Ayənin davamında insanların davranışına aid bir əhatəli əslə işarə edib buyurur: Hər kimsə öz işlərinin məsuliyyətini üzərinə almalı, nə etdiyinin qarşısında cavabdeh olmalıdır. Kimsə işlərinin məsuliyyətini başqalarının boynuna atmamalı, ondan boyun qaçırmamalıdır. Çünki qiyamət günü Allah Teala kimsənin günahını başqasının boynuna atmaz və bəndələrinin batinlərini agah olaraq etdikləri əməlləri əsasında hökm edəcək. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Mübarəkə Zümer surəsinin 7-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Namaz və oruç kimi dini təkliflər Allahın bəndələrinin ibadətlərinə ehtiyaclı olmasının nişanəsi deyil. Bəlkə Allah Teala müəllim öz öyrəncilərinin elmi inkişafı üçün onlara təklif müəyyən etdiyi kimi bəndələrinə təklif müəyyən edir ki, onları mənəvi inkişafa çatdırsın. Mütəala Allah bəndələri ilə ədl və ədalət əsasında davranır. Bununla da kimsə öz etdiyi əməlləri əsasında cəzalanıb yaxud mükafat görəcək və qiyamətdə irqi və ailəvi bağlılıqların heç bir təsiri yoxdur. Uca yaradan bütün bəndələrinin niyyət və mütivlərindən agahdır və o əsasda bəndələri ilə davranır, əməllərini ölçür. Dəyərli dinləyici dostlar, başqa bir görüşə qədər iltimas dua, Allaha əmanət qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun Şövkətinizə, elinizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Kabildə terror aktını ABŞ-ın Əfqanistanda vəkaləti müharibəsinin nümunəsi olaraq təqdim edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ölkəsi ilə İran arasında səmimi əlaqələrin olduğunu vurğulayıb. Yəmən ordusu Marbin yaxınlığında strateji Mos bazasını ələ keçirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Kabildə terror aktını ABŞ-ın vəkaləti müharibəsi və terrorçu müttəfiqlərinin tədbirlərinin bir təzahürü olaraq qiymətləndirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya üzrə baş idarəsinin məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Kabildə bugünkü terror aktını və diplomatik məkanlara bir neçə raketin dəyməsinə işarə edərək, dedi, bu hücumların birbaşa məsuliyyəti Amerika rejiminin üzərindədir. Əfqanistan mediasının verdiyi məlumata görə, Bugün 21 noyabr səhər saatlarında paytaxt Kabilə bir neçə raket atılıb. 23 raketin Kabilin müxtəlif bölgələrinə düşməsi nəticəsində 8 nəfərin öldüyü, 30 nəfərin də yaralandığı açıqlanır. Taliban hücumda əli olmadığını bildirdiyi halda terrorçu IŞİD qruplaşması hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev deyib, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Bizim xahişimizi nəzərə alaraq öz hava məkanını bağlayıb. Ona görə ki, istəməyib onlar gəlib azərbaycanlıları öldürsünlər. İqna xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev dünən xalqa müraciəti zamanı deyib. Mən bunu bilirəm ki, nə üçün ermənilər İran üzərindən silahları gətirə bilməyiblər. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, bizim xahişimizi nəzərə alaraq öz hava məkanını bağlayıb. Ona görə ki, istəməyib onlar gəlib azərbaycanlıları öldürsünlər. Koronavirusla əlaqədar 21 noyabrdan Azərbaycan Respublikasının ərazisində yeni qadağalar qüvvəyə minib. Bu ölkənin koronavirusla mübarizə üçün yaradılmış Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına görə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2020-ci il 28 dekabr saat 6-ya dək uzadılıb. Həmçinin özəl sektorda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən qurum və təşkilatlara da işçilərin sayı həddinin 30% dək azaldılması və digər əməkdaşların məsafədən iş rejiminə keçirilməsi də tövsiyə edilir. Bu barədə Bakı ofisindəki əməkdaşım Əli Cəfərovun reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayının çoxalması ilə ölkədə karantin rejimi yenidən sərtləşdirildi. Maskadan istifadə indiyədək bu ölkədə yalnız qapalı məkanlarda məcburi idi, lakin bu gündən artıq açıq məkanlarda da maskadan istifadə məcburidir. İstehsal müəssisələri, ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla digər müəssisələrin fəaliyyəti Azərbaycanın bütün ərazilərində hər həftənin şənbə və bazar günləri qadağan olunub. Başıda metro hələ də tətildir. İctimai nəqliyyatın fəaliyyəti ötən həftələrdə olduğu kimi bu həftələrin şənbə və bazar günləri də məhduddur. Hazırda Azərbaycanın bütün ərazisində ümumi karantin qaydalarından əlavə 10 şəhərdə koronavirusa yoluxma sayının çox olması nəzərə alaraq xüsusi karantin qaydalarına uyğun olaraq məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Azərbaycanın son bir ayda koronavirusa yoluxanların sayı hər gün artmaqda davam edir. Son rəsmi statistikaya əsasən bir gündə 3169 nəfər koronavirusa yoluxub. Əhalisinin sayı 10 milyon nəfər olan bu ölkədə indiyədək bu qədər yoluxma görünməmişdir. Koronavirusa yoluxanlar ilə bu virusdan müalicə alınaraq sağalanlar arasında fasilə hər gün artmaqdadır. Bu məsələ Azərbaycanın səhiyyə sahəsini yaxın gələcəkdə xəstəxanalarda çarpayı çatışmamazlığı ilə üzləşdirə bilər. Qeyd edək ki, indiyə qədər ölkədə ümumilikdə 87163 nəfər koronavirusa yoluxulub ki, onlardan 60869 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 1079 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 25215 nəfərdir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yəmən ordusu və İnqilabı Xalq Komitələrinin, yəni Ənsarullah qüvvələrini şəhərə atəş açaraq, Marib şəhəri yaxınlığındakı strateji MOST bazasını azad etməyi bacarıb. Əl-Məsirə xəbər verir ki, istefa vermiş Yəmən hökumətinin hərbi mənbələri dünən 21 noyabr axşam Marib vilayətindəki strateji MOST bazasının Ənsarullah tərəfindən ələ keçirildiyini açıqlayıblar. Neft və qazla zəngin olan Marib vilayəti xain ex-prezident Mənsur Hadi rejiminin əsas piyada birləşməsi sayılan İslah Partiyasının ən vacib mərkəzidir. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Saudiya rejiminin rəhbərlik etdiyi koalisiyanın 2015-ci ilin mart ayından etibarən davam etdirdiyi təcavüzkar hücumlarda 6848 uşaq həlak olub və yaralanıb. Fars News xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyi Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Günü münasibəti ilə hazırladığı hazırladığı hesabatda Səudiyyə rejiminin təcavüzkar koalisiyasının Yəməndə ən böyük humanitar fəlakətə səbəb olduğunu elan edib. Hesabatda həmçinin bunlar deyilir. 5 yaşına dək qidalanmadan əziyyət çəkən uşaq sayı təqribən 2 milyona çatıb. Bunlardan 400 min uşaq ağır vəziyyətdədir, 12 min uşaq isə həyatını itirib. Nazirlik Yəməndəki bu faciələrin hüquqi, humanitar və mənəvi nəticələrinə görə Saudiya rejiminin təcavüzkar koalisiyasının məsuliyyət daşıdığını bildirib və dünyanı Saudiya rejiminin təcavüzünə qarşı durmağa, Yəməndəki zülm və vəhşiliyə son qoymaq üçün hərəkətə keçməyə çağırıb. Bəyanatda BMT və UNICEF-dən qərarlarını yenidən nəzərdən keçirməyə və Saudiya rejiminin koalisiyasını uşaq qatillərinin qara siyahisinə yenidən salması istənilib. İraqın Milli Hükumət Cəriyanın lideri ölkədə növbədən kənar seçkilərdə etnoslarla məhdudlaşmayan koalisiyaların təşkilinin əhəmiyyətini vurğulayaraq dedi, seçkilər ölkənin siyasi tənliyində böyük dəyişikliklə nəticələnməlidir. İrnanın məlumatına görə Seyid Əmmar Əl-Həkim bugün Şənbə İraqlı gənclərin illik toplantısında qarşıdakı seçkilərin uğurlu olması tayfa və qövmlərlə məhdudlaşmayan koalisiyaların təşkilindən asılıdır deyə artırdı. Bu kimi bir koalisiya ölkədə bacarıqlı və sağlam qüvvələrin iqtidarı ələ keçirmələrinə firqəvi və qövmi diyaloqları inzivaya uğrada bilər. Milli Hükumət Cəriyanının lideri İraq elitasından bu koalisiyanın təşkilini İraqda böhranın həlli üçün milli layihə kimi bilməsini istədi. Xatırladaq ki, İraqda növbədən kənar parlament seçkiləri 6 iyun 2021-ci il tarixində keçiriləcəkdir. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Allahın amanında. Təkli dinləyicilərimiz, indi də nüvə anlaşmasının Avropalı tərəflərinin İrana qarşı ittihamları barədə siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırıq. 18 may 2018-ci il tarixində ABŞ-ın bir tərəfli şəkildə əhatəli müştərək təşəbbüs proqramından çıxmasından sonra İran İslam Respublikası bir ildən çox müddətdə strategik dözüm göstərdi ki, nüvə anlaşmasında qalan tərəflərə ABŞ-ın bu tədbirini təsirsizləşdirmək üçün fürsət vermiş olsun. Lakin Avropa ölkələri Amerikanın nüvə anlaşmasından çıxmasının mənfi sonuclarının cübranı üzrə öz vədlərini yerinə yetirmədilər və bunun ardınca da İran əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı çərçivəsindəki öhdəliklərini 5 etapda qismən azaltmağa başladı. İranın bu tədbirin nüvə anlaşmasını qorumaq istiqamətində olsa da, Avropalılar ABŞ-ın qarşısında pasiv mövqe sərgiləyərək Tehranın tədbirlərini nüvə anlaşmasının pozması kimi qələmə verməyə çalışırlar. Bu istiqamətdə nüvə anlaşmasının tərəflərindən olan 3 Avropa ölkəsi, yəni Britaniya, Almaniya və Fransa, MAQATE Direktorlar Şurasına xitabən yaydıqları bəyannamədə İranın nüvə anlaşmasını pozmaq üzrə çoxsaylı tədbirlərə əl atmasını iddia ediblər. Avropa Troikası həmin bəyannamədə İrandan tədbirlərini dayandırıb geriyə qaytarmasını, nüvə anlaşmasına mükəmməl şəkildə dırnaqarası sədaqətli olmasını istəyiblər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə cümə günü bu bəyannaməni qınayaraq açıqlayıb ki, İranın sülhməramlı nüvə fəaliyyətləri tamamən beynəlxalq qanunlar çərçivəsində olaraq ölkələrin inkar olunmaz zati hüquqlarının istiqamətində həyata keçirilir. İranın Xaricişlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə İran qəzeti ilə müsahibədə vurğulayıb, əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı çərçivəsində İranın öhdəliklərindən bəzisinin dayandırılmasının səbəbi Amerikanın həmin anlaşmanı pozması və Avropalıların isə öz öhdəliklərini yerinə yetirməmələri olmuşdur və anlaşmanın 36-cı maddəsi bizə anlaşma müddəalarından bəzisini rəayət etməmək iznini verir. Ancaq biz hələ də nüvə anlaşmasına sədaqətimizi qoruyuruq. Söz yoxdur ki, digər tərəflərin nüvə anlaşmasını buraxıb ABŞ-ın təzdiqlərinə təslim olmaları təqdirində bu anlaşmanı qorumaq üzrə səylər və fürsətlər nəticəsiz olacaqdır. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Twitter səhifəsində 3 Avropa ölkəsi, yəni Britaniya, Almanya və Fransanın son bəyannaməsini tənqid atəşinə tutaraq yazır, ABŞ-ın əhatəli müştərək təşəbbüs proqramına hücumuna 3 Avropa ölkəsinin cavabı İranla ticarət əlaqələrini və investisiyanı dayandırmaları və həmin halda İranın neftinə sanksiya tətbiq etmələri olmuşdur. Mən Rice'ına 2020-ci iclasında da dedim ki, dünyanın ən böyük iqtisadiyyatının zorakılığı əsaslanaraq öz öhdəliklərini pozmasına izin vermək kədərləndiricidir və nüvə anlaşmasının gələcəyi İrandan deyil, 3 Avropa ölkəsindən asılıdır. Əslində, adı çəkilən 3 Avropa ölkəsi qeyri-real iddiaları irəli sürməklə təftişlər rejimində daxil İranın öhdəliklərinin davamı üçün nüvə anlaşmasını qorumağa çalışırlar və bu anlaşmanın çərçivəsindəki öhdəliklərini yerinə yetirməkdən aciz olmalarını pərdələmək üçün də İrana tövsiyə və nəsihət etməyə başlayıblar. Lakin bu siyasət heç siyasi məntiqlə qəbul ediləsi deyil və MAGATE-yə üzv olan İranın legitim hüquqlarına uyğun gəlmir. Hazır ki, vəziyyətdə Avropanın qarşıya qoyub getməkdə olduğu yolun nəticəsi sadəcə etimadsızlığın artması və müzakirə atmosferinin daha da körlənməsi olacaqdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
میتوانه یک اقتصاد ملی قوی رو در کشور تشکیل بده یعنی در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول رو داره
استحصالات ülkede güçlü bir milli iktisadiyat formalaştırabilir yani güçlü bir iktisadiyatın kurulmasında birinci derecede istihsal rol oynayır istihsal ülkenin idare olunmasında inkar olunmaz ve hayat ehemmiyetli tesire malikdir Mənim fikrimcə, istehsal yalnız iqtisadiyyatla bağlı bir məsələ də deyil. Əlbəttə, iqtisadiyyat üçün istehsal həyati əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatı sağlam iqtisadiyyat üçün daxili istehsal həyat əhəmiyyətli bir faktordur. Lakin təkcə bu deyil. İstehsal siyasi cəhətdən də bir ölkəyə özünə inam qazandırır. Xalqda özünə hörmət hissi yaradır.
İni ki, millət ehsas qoran ki, niyazxaşun, در داخل کشور خودشون به وسیله خودشون تأمین میشه این خیلی برای یک ملت مایه عزت و افتخار
bir xalq üçün ona lazım olan her bir şeyi başkalarından almak kimseye ağız açmak mecburiyetinde kalmaktansa öz ihtiyaçlarını öz ülkesinin daxilinde öz güç ve potansiyalı hesabına ödediğini bilmek çok gurur vericidir başkaları da ki ya verecekler ya vermeyecekler Verəndə də bilmək olmaz hələ necəsini verəcəklər, yəni gah yaxşısını verirlər, gah da pisini. Biz xalqın öz ehtiyaclarını öz hesabına təmin etməyi, özünə lazım olanı özünün istehsal etməyi ona özünə inam qazandırır, qurur hissi yaşadır.
Pəs bilin, məsələyə təvlid əbadi fərətər əz əbadi iqtisadi məhzdir.
Deməli, gördüyünüz kimi istehsal sırf iqtisadiyyatdan daha geniş aspektə malikdir. Hələ orasını demirəm ki, istehsal ölkədə bütün iqtisadi meyarlara təsir göstərə bilər. Yəni, istehsal ümumi daxili məhsul, məşğulluq, hansı ki, çox mühüm bir məsələdir. Məhsul və xidmətlərin təklifi, cəmiyyətin ümumi rifahı, ixracat kimi iqtisadi meyarlara, ixrac olunan məhsulların ideoloji və mədəni təsiri kimi məsələlərə təsir göstərmək iqtidarındadır.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Əlinin səsinə
You know.